50 languages.
52.
Vindektu.
Dans le grand magasin.
En la magazenego.
Si nous allions dans le grand magasin.
Ĉu ni iru al la magazenego?
Je dois faire des courses.
Mi devas aĉetumi.
Je veux acheter beaucoup de choses.
Mi volas aĉeti multon.
Où sont les articles de bureau?
Kie estas la oficejaj artikloj?
J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres.
Mi bezonas kovertojn kaj leterpaperon.
J'ai besoin de stylos et de feutres.
Mi bezonas globskribilojn kaj feltojn.
Où sont les meubles?
Kie estas la mebloj?
J'ai besoin d'une armoire et d'une commode.
Mi bezonas ŝrankon kaj komodon.
J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère.
Mi bezonas skribotablon kaj bretaron.
Où sont les jouets?
Kie estas la ludiloj?
J'ai besoin d'une poupée et d'un ours en peluche.
Mi bezonas pupon kaj plushurson.
J'ai besoin d'un ballon de foot et d'un jeu d'échecs.
Mi bezonas futbalan pilkon kaj ŝakludilon.
Où sont les outils?
Kie estas la laboriloj?
J'ai besoin d'un marteau et d'une pince.
Mi bezonas martelon kaj pincilon.
J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis.
Mi bezonas borilon kaj ŝraŭbilon.
Où sont les bijoux?
Kie estas la juveloj?
J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet.
Mi bezonas ĉenon kaj braceleton.
J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles.
Mi bezonas ringon kaj orelringon.